No, aiheena ylipäänsä nyt käydään vähän läpi, mitä asioita on tullut vastaan, mitä pitää huomioida, ja itse asiassa 16.07 näkökulmasta. Esimerkiksi nyt kun me käytiin sitä Windows 10, missä on muutoksia, niin kyllähän siellä Config Managerin puolella myöskin on, ja itse asiassa itse odotan mielenkiinnolla sitten upgradeista on nyt Panulla hyvä siitä Config Managerin näkökulmasta uusia juttuja, mutta tosiaan Ronni vetää meille ihan aluksi tämän BIOS to UEFI-homman, joka meillä kaikilla tulee vastaan tavalla tai toisella. Siihen on muutama eri ratkaisu, ja jossain vaiheessa tulee ehkä joku tuettukin ratkaisu. Ja sitten mä innostuin vähän tekemään taas kelmoja brändäykseen ja asetuspuoleen. Kelmoja on paljon, mutta ne on teille, jotta saatte sitten dekit jälkikäteen. Siellä on ideoita, mitä voidaan tehdä.
Eli sitten lyhyesti esittelyä. Joo.
Mun nimi on Petri Paavola ja varmaan olette jo kuullut ja Dekillä on infot muuten. Niin.
Ja mun nimi oli Panu Saukko, eli sama juttu, niin info löytyy nyt. Sitten ehkä Roni voi käyttää vähän enemmän aikaa.
Is it me now?
Yeah.
Okay. I have no idea what those two guys just said. Hopefully it's right. Well, my name is Ronnie Peterson and I'm here to do a short introduction on how to do the UEFI conversion coming from BIOS. Short story, I work as a consultant in a company in Denmark. I'm a Microsoft MVP for 9 years, and I've been doing deployment projects all over the world for the last 15 years or so. So this is what I'm here to talk about. So that's it.
Yeah, thanks. Ehkä pieni alustus. Otatko sä lämmäksänne sieltä itse
asiassa esille? Niin, eli nyt sitten meillä on tavallaan se ongelma, että nyt pitäisi päästä Windows 10 ja siihen meillä on muutamia eri vaihtoehtoja. Ja nythän on sitten niin kuin tavallaan se puhdas asennus. Eli tämä on se meidän ykkösoptio.
Bare metal, mikä meillä on pakko olla toistaiseksi aina, koska jos laite menee vaikka rikki, niin me kuitenkin joudutaan tämä ihan varmasti tekemään. Monissa organisaatioissa itse asiassa tämä on se ainoa, mitä myöskin tehdään. Me voitaisiin tehdä enemmän myöskin siellä taustalla, mutta tämä nyt aina sieltä löytyy kuitenkin.
Ja päivitys, tätähän te olette kuullut monta kertaa, että päivitään nyt sitten Windows 7 tai sitten 8.x, jos joku sellaista käyttää. Tietenkin tässä pitää myös sitten muistaa se, mikä tulee teillä vastaan joka tapauksessa, päivitys 10.10. Eli se on yksi aika tärkeä osa, joka tulee joka tapauksessa vastaan, vaikka ette lähtisi tekemään päivitystä näistä vanhemmista käyttöksistä.
Kenen mielestä upgrade on ihan maailman paras? Loppujenkin pitäisi olla, koska te joudutte ne kympit päivittää sillä upgradeilla ainakin toistaiseksi. Et se on niin pakko olla hyvä, koska sen kanssa me ollaan täällä. Mutta joo, 7 ja 8 on vähän eri homma. Tämä on itse asiassa vähän mun lemppari, koska tämä osittain menee taas siihen, mistä olen puhunut, että voisiko meillä olla sellaisia laitteita, mitä ei tarvitsisi asentaa. Saataisiko me kaupasta jotain nättiä ja kaunista ja puhdasta? No, Signature Editionin laitteita ei hirveästi ole saanut, mutta siis se, että jos me saataisiin kaupasta kymppilaite, joka on puhdas, siellä on vaan ne ajurit ja sovellukset, mitä se rauta tarvitsee, eikä mitään muuta, niin voitaisiinko me ehkä sitten tehdä se käyttöönotto niin, että otetaan se kone, tuodaan ne meidän kamat siihen päälle, mitä ne ikinä onkaan, ja suoraan ajoon. Tämä on aika vähemmistössä vielä.
Mutta tämä on helppo ja yksinkertainen, ja sitten se laitetoimittaja tuo sitten suurin piirtein kotiovelle minne tahansa globaalisti.
Kyllä.
Toimii aina.
Ja tämä oikeastaan provisiointi on tuon jatko-osa, että sitä varmaan jollain tavalla käytetään. Ja minulla on siitä muutama ajatus. Meillä vähän eri tapauksissa käytetään provisiointipaketteja ja muita, mutta se on yksi sellainen, mikä on nyt aluksi se oli aika kökkö ja hyvinkin vajaa, ja nyt se on jo paljon paljon parempi, mutta sillä on vähän samalla kuin vaikka meillä on ne Storesta saadaan Win32 sovellukset, niin täällä voi olla oikeasti tosi iso lupaus, ja kannattaa seurata, mihin se tie menee, vaikka ehkä nyt käytettäisiin.
Ja sitten tietenkin tämä yksi vaihtoehto, mikä on, niin ei mennä Windows.
No niin, Panu ulos sut. Just lensi pihalle yksi ukko tähän.
Mutta se on kuitenkin yritysmaailmassa, niin sulla ei hirveästi välttämättä ole vaihtoehtoja.
Ja me nykyään meillä on Linux Windowsin sisällä. Problem solved.
Näin.
Kyllä.
Tai sitten pysytään Windows 7. Nyt se, mikä tässä kannattaa huomioida Config Managerin näkökulmasta, on se, että meidän nyt pitää sitten saada toi Config Manageri päivitettyä nyt tähän Current Branchiin, jotta me saadaan virallisesti nyt sitten tuki nyt Windows 10-versiolle. Eli se on oikeastaan tässä niin kuin tämä tärkein asia. Eli jotta me saadaan kaikki nämä Windows 10-ominaisuudet toimimaan, niin meillä pitää olla Current Branch. Config Manager 2012 tarjoaa jonkinlaista yhteensopivuutta nyt sitten Windows 10 kanssa. Ja kannattaa myös huomioida sitä, että miten pitää tulkita tämä asia. Se, että tässä sanotaan, että no support, niin ei tarkoita sitä, etteikö se välttämättä toimisi. Eli sulla voi olla sitten vanhempi Config Manager-klientti, ja se pystyy ihan oikeasti tekemään niin kuin softajakelua ja muuta vastaavia. Mutta sitten, jos te lähdette soittamaan Microsoftille, niin Microsoftin tuki ei välttämättä tule hirveästi auttamaan teitä loppuun saakka tästä asiasta. Ihan sama juttu, mikä oli tämmöinen yllätys, että Windows XP, kuinka monella Windows XP:tä käytössä. Config Manageri, Current Branch ei tue Windows XP:tä virallisesti. No yhdellä asiakkaalla nyt sattui olemaan siellä muutamia XP:tä, jossa oli Config Manager klientti, no päivittäin. Ja sitten siellä klientti 2012 sitten Current Branchiin hyvin toimii klientti. Toimii, mutta ei tuet. Eli tässä on osittain myös niin kuin sama asia. Mutta se, että jos haluaa ottaa nämä uudet ominaisuudet käyttöön, ottaa ne Windows 10 mahdollisuudet käyttöön, niin silloin tarvitset väistämättä nyt sitten uuden version.
Nyt 16.07 myötä virallisesti pitää olla uusi Config Manageri. Et nyt tavallaan se kameliselkä katkesi ja pitäisi olla uudessa maailmassa. Hyvä. Sitten meillä varmaan on, me päästetään Ronni nyt tässä noin vartiksi ääneen, niin kuunnellaan tämä BIOS to UEFI-tarina. Ronny, you're welcome.
Thank you very much. First of all, just to set the expectations, I have like 15 minutes to walk you through the entire process, so this will be go very fast, and but hopefully it will give you an idea of where you can go and find these solutions and what you can do if you want to implement it at home. To start with, how many of you are running Windows 10 in your environment today? Not everything, just part of it. That's good. That's good to see, and the rest of you, hopefully, this will. You are here because you want to know how to get there, so that's good. Before we start to talk about how to convert to UEFI, I'll just use a single slide to talk a little bit about why this is important. Windows 10 is one of the greatest operating system, also security-wise, when it comes to enterprise environments. Especially with Windows 10 and all these great security features that are coming, Secure Boot, Device Guard, Credential Guards, etc. It's really, really, really great stuff. The only problem is that if you're not running UEFI, you don't get these features. So many companies want to move to UEFI to be able to enable these features. So this is why this is super important. You also get a lot of other options or other opportunities like faster boot and stuff like that. But basically, this is why we want UEFI. So how do we start to prepare our environment to do this migration? Well, first of all, we need to know exactly what we have in our current environment. This can be done using Configuration Manager or other tools, depending on what you're using. This might be a different story, but if you're using Microsoft System Center Configuration Manager, you need to extend the hardware inventory to collect this information if the device has been UEFI enabled, and if it's already configured to secure boot. So you can go in and you can modify your configuration mod file and extend the hardware inventory. You also can use this using the UI and extend it inside the console, so you can now get this hardware information collected. Mike Terry has written a great blog post, which I'll reference to in the slide, so if you want to get into detail about how to do this, it will all be at the end of the session in the slide deck, so you can go in and download both these files that are needed here, but also to read the detailed guide on how to implement this. When this is implemented, we can start collecting information about the secure boot setting on the clients. And this is really, really important when we need to move on to the process to automate this process. We can go in and see how many devices do we have that are already on and where secure boot are enabled. We might have UEFI enabled, but secure boot is off. And we might have some machines that are running BIOS only. So this is what we have. If I go into my demo environment here, I have created a small collection here, with where I can see that I have 6 devices in my lab that are actually secure boot enabled, and I have 10 machines that are not. This also includes my Windows server. Windows servers are also capable of secure booting, and I am assuming that many of the customers that wants to go to Windows Server 2016, maybe they also want to look at this UEFI secure boot things when they are deploying servers. But I've extended my hardware inventory. If I go into, let's say, a list of devices that I have, my device number 11 is actually a Windows 7 machine. So if I go in and take the properties of that, I can... I need to go to the Resource Explorer. Here we go. And I can extend my hardware inventory. I'm really sorry for the resolution here, but it is a DPI issue. And you can see my secure boot value is actually blank. The reason it's blank is because that registry key does not exist on that machine since it's running Windows 7 and it's running BIOS only. So I now know that this machine is not running UEFI. If I go into a Windows 10 machine, this will have a value of 1. I have also created a report in Power BI. How many of you have played with Power BI? A few of you. If you are today using Configuration Manager and are using SQL Server Report, I would highly encourage you to go home and play with Power BI. It's very dynamic, it's very easy to build, and it's very visual, and you can actually publish your reports directly into Office 365 and share them with other people in the organizations. I know that you have a hard time seeing what's actually below this, but as you can see, the first one is my Windows servers. I have my Windows 10 clients, and I have my Windows 7 device. This list show me how many devices are BIOS versus UEFI enabled. If I select, for example, my Windows 7 machine, you can see that the list over here is dynamically changed to what hardware platform my Windows 7 machines are running on. I only have 2 hardware platforms in my lab. I have Hyper-V version 1 and Hyper-V version 2, which is BIOS and UEFI, or generation 1 or 2. But it's very important that we get a list of devices that are BIOS only and what hardware models we have, because that is what we're going to need to know when we are going to implement a solution that will transform these machines from BIOS to UEFI. So inventory is key. Okay, let's get back to the slide and continue. Dum dum dum. Here we go. We have different options when we are talking about our hardware models. Our machines can either be a BIOS machine that is only supporting BIOS. It can be a hybrid or a version 2 or a category 2 or whatever you prefer to call it, that is capable of running both legacy and UEFI boot. And then we have new generation 3 machines that are UEFI only. An example of that could be the Surface Pro. They can only run UEFI. So when we are running a task sequence inside of Config Manager, and we are starting that task sequence, it will automatically detect what this value is. This value will be a read-only variable that is not something that we can change doing a task sequence. Therefore, we can't start a task sequence and change the switch and then switch to UEFI, at least not today in a supported way. And we'll get back to that in just a second, how we can fix that. So the value can be either true or false, and depending on that value, when we move into the task sequence, you have probably seen this before, then you have 2 format steps. The first format is format to BIOS or format to UEFI. But even if I go in and use my vendor tools to change the machine from legacy BIOS to UEFI, this read-only variable will not change. So this is the issue that we need to fix. So basically, this is just looking at the value, and then it's moving on to whatever step it wants to use. So how do we switch? Right now, there's a few community tools available. The 2 I think is the best on the market today is the one by Nikolai Andersson, a Swedish MVP, and also a Swedish MVP, Jürgen Nilsson, who has created a blog post about how you can change this. The blog post that Jürgen created is the one that I'll walk you through in just a second, is actually the grandfather of the supported method that is being introduced next month by Microsoft. So his solution will fix this today in a 100% unsupported way, but it works great, and Microsoft loved the solution so much, so they actually decided to implement it in a supported way. So what is the process? Well, the first process is that we boot into our task sequence, and then we need to switch from legacy BIOS to UEFI. This is done by using the vendor tools, so you need to figure out how that's done. So either using HP or Lenovo or Dell, or maybe you even have different scripts for different models. So you need that inventory to figure out what your scope is. As soon as you have that in place, we will create a boot image. Of course, we'll create that before we create the task sequence, where we have added a new file that is something that we have downloaded from a company called 1E, a tool that will allow us to hack the read-only variables. It's just an executable where we can override the read-only task sequence variables. So we can actually go in and say, maybe you think we are in legacy mode, but we will just switch it and tell you that we are in UEFI. But in order to do that, we need to go in and format the disk in a GPT partition, and we will copy that boot image to that disk. We will use the tool to override it, the boot priority. We will restart the machine, and then we'll come up in Windows PE, booted on that disk. Then we will change another value, the SMS TS boot EFI, and set that to true. So basically, we already know it's true that we are in UEFI mode, but since it's a read-only variable, it hasn't changed since we started the task sequence. So by changing this in an unsupported way, we can now reboot the machine, and the value is true, and when you come to the format step, you will be able to do a format in UEFI mode. I know this is super fast, but does it make sense? A few of you are saying, okay. The guide is fully available from Jürgen's blog right here, and the file that you need to download from 1E is available right here. That link is also available in the blog. If we go in, I'll show you both the task sequences in just a second if I have time. I think I have. In Config Manager 1609 that was released, I don't know, a week or so ago. Are you okay? Microsoft has released a new variable called task sequence UEFI drive. This is doing exactly what we just saw, but in a supported way. So if we go in and format our disk and format it using this variable, normally you would use OSD disk or something like here. If you use the TS UEFI drive variable and format the disk and format it using a GPT partition, reboot the machine, that reboot step will automatically change the machine to UEFI, even if you didn't do it or not. So the task sequence is looking a little bit like this. Do I have enough time? Okay, I'll try. I'll try to show both. So this, here we go. I don't have too much bandwidth here. This is our current release. This is Config Manager current branch. Here we go, task sequences, here we go. Yeah. Please turn off all your mobile phones so I can get some Wi-Fi network. Operating system. This is not good. Okay, we're trying. I'm insisting we will see this. Task sequence. There we go. What you see here is a copy of Jürgen's task sequence. So basically, all you have to do is to copy this in to just before you apply the operating system and the reboot step in your existing task sequence. And as you can see, the first step here is configure UEFI. This is the vendor step. This is where you need to go in and fix stuff and figure out how that works, either from HP, Lenovo, Dell, or whatever vendor you're using. We are partitioning the disk, formatting. We need at least 4 GB. We are copying the file with a simple xcopy command, copying all files into that disk. We are changing the boot order, restarting the computer, and then we are setting the switch to use UEFI using that read-only variable again. So basically, that's it. And that solution was developed by the company that Jürgen worked for. So if we go in and see what result Microsoft came up with, it's actually pretty close to the same solution. And we need to sign in. Here we go. Operating system. This is actually the technical preview 1609. And I have a single task sequence in here where I have created this step. And if I say edit, you can see here you have a full task sequence where I have added this folder BIOS to UEFI. I'm rebooting the computer just in case. I want to make sure that I'm in Windows PE. I am using my OEM tools, custom scripts, whatever, to convert from BIOS to UEFI. And then I will format the disk, adding this variable down here. As you can see, TS UEFI drive. And when the reboot kicks off, the next step, it will detect this variable and it will set the variable to true so you can continue format the disk and you have one task sequences that will support both bare metal and refresh scenario. With that, my time is up. Okay, thank you.
No niin, saadaanko me tänne päähän lisää ääntä? Thank you, Roni. Tuleeko tästä nyt se käytännön juttu, että nyt kaikki haluaa odottaa 16.09, koska siellä se tulee suoraan out of box. Pano ehkä osaa meille arvata, että milloin sitten, siis milloin tulee.
Seuraava, jos pitäisi tulla, niin se on 16.10. Ja yleensä, koska te ehkä haluatte, että se on virallisesti tuettu, koska 16.09 on technical preview, sillä te voitte leikkiä, testata sitä. Ja nyt sitten 16.10, niin siinä voisi tulla vähän niin kuin oikeasti tuotantoympäristötukea. Ja yleensä, jos se löytyy tämä 16.10, niin käytännössä kalenteriajassa tarkoittaa sitä, että se olisi todennäköisesti ehkä marraskuussa ulkona.
Eli ihan any day now.
No, melkein. Tietenkin miten ajatellaan tämä ajan kuluminen, että onhan siellä vielä useampi viikko ainakin.
Joo, hyvä. Jatketaan tuosta, niin mä heitän tuosta vaan tuon yhden koneen tulille. Mä nyt suunnilleen vissiin nähdäänkin jotain täältä. Mutta oikeasti me vaihdetaan tänne toiseen. Näin. Nopeat vaihdot. Ei mitään. Tämä oli yllättävä käänne tähän. Emme anna sen haitata. Noniin. Piti vähän potkasta. Tuuksä Panu vähän tätä ADK:ta mun kanssa tarinoimaan ihan parin kelmon verran tähän, niin ADK:ta nyt on mainittu jo parinkin otteeseen, että uusi on ja sieltä kaikkea jännää löytyy.
Joo, eli nythän tässä ADK:ssa niin 16.07, mitä tarjoaa, niin siellä on muutamia uusia ominaisuuksia. Et nyt kun Windows 10 16.07 tämä Upway Client tuli osaksi käyttöjärjestelmää, niin nyt sitten Upwayta varten meillä pitäisi sitten olla se sequenceri, jolla me näitä Applen paketteja voidaan luoda. Ja nyt sitten täällä on myös toinen, niin mikä meillä on tämä User Experience Virtualization, niin se myös on mukana. Mutta nämä niin kun käytännössä näytetään asennusvaiheessa vain silloin, jos me ollaan asentamassa ADK:ta koneessa, eli Windows 10 koneessa, jossa on 16.07. Eli nyt kun noita törkkää jonnekin vaikka Config Manager-palvelimelle, niin sitä voi ihmetellä, että mitä hittoa, että sieltä ei noita kyseisiä täppöjä ole mahdollista valita.
Ja sitten meillä on tämä tuki. Toki kun me ollaan nyt semmoisessa luotijunassa, niin pitää aina olla vähän kärryllä, että mikä se on enää tuettu ja mikä ei. Ja ADK:kin kanssa on kyllä käytännössä ollut vähän bukeja silloin tällöin, että se on ollut vähän haastava se juna, mutta mikäs meillä on nyt tämän hetken tilanne?
Tämän hetken tilanne, että riippuen siitä, että mikä Config Managerin current branch-versio sulla on käytössä, niin tuossa näkyy se matriisi. Ja nyt tietenkin, jos sinä haluat sen Windows 10 16.07-tuen, niin silloin sinä haluat ehdottomasti Config Managerista version 16.06. Ja sitten sinä haluat ADK:sta nimenomaan sen 16.07 ADK-versio. Niin. Nyt jos sulla on ollut käytössä sitten Config Manageri aikaisemmin, ja sä oot lähtenyt vaikka Config Manageri 15.11, jolloin sä todennäköisesti oot asentanut siihen Windows 10 15.07 ADK:n, niin sun pitäisi sitten päivittää se ADK. Eli sitä mä kävin tänään tuolla Config Managerin deployment-sessionissa läpi. Käytännössä on kohtuusimppeli. Se, mikä siellä on, yksi uusi PowerShell-skripti, joka tulee päivittämään sun boottikuvat automaattisesti. Ja sillä sä pääset helpommin eteenpäin.
Ja tästä syystä suositellaan, että älkää käyttäkö out of box boottikuvia, vaan ottakaa kopioja ja jakaa oma, koska nyt kun se automaattipäivitti, jos tulee ongelmia, niin sitten meillä hajoaa tuotanto.
Ja toisaalta nyt tässä Petenkin vaihtoehdossa kannattaa huomioida, että jos olet tehnyt sitten ne omat boottikuvat, niin muista päivittää siellä omissa boottikuvissa oleva sitten niin kuin 16.07, jolloin
uudet
sinä olet...
kopiot ja uudet niin. Boottikuvat, kaikki säädöt, kyllä. Toki vanha ADK siis voi toimia, että sitten taas on tuettu ja toimiva ja mikä toimii, mikä ei, niin ehkä on parempi mennä uuteen. Ja sama, no MDT:stäkin odotellaan myös uutta versiota, sitten jossain vaiheessa saadaan tähän ihan 16.07 maailmaan tuki. Mutta jos mennään nyt vähän tuohon, nyt Panu näyttää itse asiassa seuraavassa setissä sit enemmän mennään ihan task sequenceen, mutta tässä kun meidän tavoitehan on siis saada 10 koneita, sinne meidän asiakkaalle käyttöön, ja me halutaan asentaa se kone, mutta me halutaan myöskin vähän konfiguroida. Nyt tässä mä ehkä täytyy myöntää, mä pikkasen innostuin sille aika paljonkin, että mä en kaikki kalvoi nyt käy orjallisesti, mutta mä laitoin sen takia, että saatte Dekeissä, ne voitte katsoa myöhemmin, mitä siellä on. Mutta start layoutti nyt on tämmöinen, niin kuin mä nyt jaksan aina mouhuta, mä voisin mouhuttaa koko loppuajan pelkästään tästä start layoutista, koska se on oikeasti hyvin, hyvin tärkeä. Kuinka moni on muuten mennyt defaultti start layoutilla tuotantoon? Tämä on hyvä alustus, koska kukaan ei uskalla ainakaan nostaa enää kättä ylös. Siis lähinnä se, että kuinka moni haluaisi mennä tuotantoon tämän näköisellä start layoutilla, sitten täällä on jotain niin kuin ihan kaiken maailman. Ei näin nyt välttämättä nämä Xboxit ja muut kuulu tänne. Tämä on mun oma kone, tämä on aika lähellä Insiderin, mikä oli originaali. Mä oon lisännyt pikkasen sinne omia, että mä pystyn vähän tekemään töitä, mutta tämä on mulla muistutuksena aina siitä, että kuinka kauhea se voisi olla. Tämä ei palvele millään tavalla niitä meidän käyttäjiä ja asiakkaita, jotka yleensä sillä koneella haluaa jotain yrittää tehdä. Eli mun mielestä se pitää miettiä silleen. Iso muutos tulee, asiakkaalle tulee uusi kone, niin kuin heidän näkökulmastaan uusi kone, se vaihtuu se vanha 7 tai 80, siis maailma muuttuu suuresti. Todennäköisesti siellä vaihtuu Office. Etukäteen on jo paha mieli. Sitten siellä nyt onneksi löytyy se starttivalikko, mikä on se tärkein, koska 7-ihminen pystyy elämään sen kanssa. Mutta sitten jos se on silleen, että no kyllä tämä toimii ja ihan jees, niin se, joo, hyvä. Mitä jos se olisi silleen, että 10 kone ja se menee starttiin, wow, mitä, ei vitsi, tämä on magee. Eikö, ei IT-tyypit, ei me tehdä mitään siistiä. Et ehkä voisi miettiä joskus, että nyt mietitään brändingissä. Ensimmäinen, mitä ihminen tekee sillä koneella ensimmäisenä? Painaa sitä hiton nurkkaa ja ottaa se starttivalikko. No mitä se olisikin siisti? Jos se näyttää suoraan se starttivalikko, että hei, tämä tukee mun tekemistä. Täällä on itse asiassa ne sovellukset, mitä mä käytän. Officekin on tuossa, mä käytän sitä paljon. Täällä on meidän intran linkit. aha, tonne mä voin raahata omia pikakuvakkeita, ei ole siis tapahtumaruutuja, Mikolle nyt tiedoksi, on tapahtumaruutuja suomeksi, kun sä eilen hait sitä. Aina itsekin välillä miettii, live tiles. Eli meillä, mun mielestä meillä on vastuu siitä kuitenkin myös käyttökokemuksesta. Jos me mietitään 10 käyttöönottoprojektia, se voi onnistua teknisesti ihan täydellisesti, mutta jos ne meidän asiakkaat sanoo, että no ihan hyvä, mutta kun tämä oli vähän yllätys ja mulla on vähän paha mieli, niin meidän projekti ihan epäonnistuu. Loppupelissä me kuitenkin haetaan sieltä se asiakashyväksyntä. Mun mielestä täällä on todella iso merkitys. Se, että tehdään sinne nyt jotain. Ei nyt mennä, defaultti on suunnilleen ollut vähän tämän näköinen. Tämä nyt ei hirveästi tue sitä meidän esimerkiksi työntekoa. Me voi olla erilaisia käyttäjäryhmiä. Tämä on vähän parempi. Tuossa vasemmalla on ne perusdefaultit aika lähellä, mutta me voidaan tuoda sitten esimerkiksi se Office, tai me voi olla liiketoimintasovelluksia tai linkkejä meidän intraan tai mitä ikinä se onkaan. Mun mielestä tähän pitää nähdä vähän vaivaa, tai itse asiassa aika paljonkin. Miettiä sitä, että hei, tämä on se käyntikortti. Mitä me voidaan tehdä tänne, että se olisi parempi? No, peruskaura, miten tämä nyt luodaan, itse asiassa suurin osa varmaan on tehnytkin tämän, eli tehdään mallikoneessa start layoutti, exportataan se. Sen jälkeen, jos halutaan jotain säätää, niin käydään XML-editorissa sitä vähän muokkaamassa. Todennäköisesti ehkä halutaan käydä sitä muokkaamassa, ja meidän kannattaa ehkä käydä MSDNstä lukemassa, mitä kaikkea sinne voi tehdä. Että ei tarvitse aina mennä sillä ihan täysin defaultilla. Ja miten me otetaan käyttöön? Panullaan itse asiassa meidän esimerkki task sequenceissa steppi siellä, mutta siis hyvin yksinkertainen komento, jolla importoidaan. Nyt tässä kohtaa mä jo etukäteen sanon, tämä on hyvä, koska jossain asteen tulee nyt mieleen, että hitto, aina niillä on Jörgenin blogiin linkki, mutta aina kun mä oon tehnyt tämän niin 100 kertaa, mä aina teen kaikki jutut itse, ja sitten mä mietin, että miten mä jaan tämän, niin sitten Jörgen on aina tehnyt valmiiksi, mutta tärkeintähän on tehdä itse ensin, ja sitten katsoa, onko muut tehnyt samalla tavalla. Ja eikö tässä, miten aikaa käytetään mahdollisimman tehokkaasti. Jörgenillä on tästä ihan hyvä vinkki, siinä on lähinnä se IE, häkkäily, millä saadaan se lisäksi. No sitten on tullut kysymys, että voisiko sitä jotenkin niin kuin hallita, mutta ei välttämättä sitten taas lukita täysin. Ja me voidaan määritellä kyllä niin, että siellä start layoutissa on osa asioista kiinteänä laatikoina lukittu, ja sitten käyttäjä voi tehdä omia juttuja. Jos me esimerkiksi gruppolisilla tuodaan tämä start layoutti, niin me voidaan pakottaa yrityssovellukset siihen ruudulle, ja sitten käyttäjä saa tuoda myöskin omia. Ja sitten ne yrityssovellukset, se kokoelma, vaikka ne Office, niin sitä laatikkoa voi liikuttaa, mutta siellä on kuitenkin ne tietyt yrityssovellukset aina mukana. Tämä on ihan hyvä kompromissi, mutta tämän kanssa nyt, mä en ole ihan varma, että onko tämä se gruppolisuvaihtoehtojakelu on ainakin varmasti hyvä tähän. Mä vähän sitä on testaillut, mutta mulla ei ole vielä oikein lopullista mielipidettä, että tarvitaanko vai ei. Siis käytännössä tätä ei ole juuri kukaan nyt halunnut vielä käyttää, mutta tiedoksi, että tällainen vaihtoehto on. No sitten päästään tähän, mitä nyt ollaan tehty monessa. Siis sitten kun tuli 10 RTM, niin ollaan vähän häkkäyty sitä paremman näköiseksi, koska siellä ei ollut tukea ihan kaikille asioille. Ja nyt sitä tukea on sitten joihinkin asioihin tullut. Ja esimerkiksi taskbarin muokkaukseen on nyt vaihtoehto siinä, XML, vaan no se on itse asiassa oma XML, mutta me todennäköisesti halutaan tuoda siinä samassa start layout XML:ssä myöskin ne taskbarin asetukset. Aiemmin se ei ollut Microsoftin tukema, joten siihen löytyi kaikennäköisiä häkkäilyjä, ja nykyään se on tuettu tapa. Ja siellä me voidaan tuoda niin, että me poistetaan defaultit ja tuoda omia, ja tämä tukee käytännössä kuitenkin niin, että siellä näkyy käyttäjien, siellä näkyy defaultti taskbarin ikoneita tai näkyy ne meidän, mutta me voidaan vähän valita sille, että poistetaanko kaikki, lisätään omat vai tuodaanko olemassa olevien päälle jotain lisää. Eli siellä on niitä vaihtoehtoja, kannattaa katsoa siitä Technetin sivulta, kuinka se toimii. Mä laitoin tähän nyt esimerkin ihan miten tämä kohta siinä, että tämän voi itse asiassa lisää sinne start layoutin loppuun, jos haluaa testata, mutta tässä mun esimerkissä, joka itse asiassa luo Edge-kuvakkeen ja Windows Explorerin kuvakkeen, niin on esimerkki Universal-sovelluksesta, apista ja sitten perinteisestä sovelluksesta, eli niitä voidaan sinne miksata. Aikaisemmin tämä oli tosiaan ei-tuetulla tavalla tehty, eli te haluatte nyt muuttaa vähintään tämän kohdan siitä teidän asennusprosessista, jos te olette tehnyt sitä asiaa aikaisemmin, koska nyt se on tuettu. Eli nyt me huomataan tämän ensimmäinen kohta, kun Windows-versio päivittyy, meidän pitää tarkistaa, että ollaanko me tehty jotain rötöksiä, koska me joudutaan ehkä purkaa niitä rötöksiä tai miettiä, että toimiiko ne uudella versiolla. Näitä tulee vastaan, huomaatte, kohta tulee monessa muussakin kohdassa. No taustakuva tai taustakuvat on aina ollut se, tai ylipäänsä kuvat, niin on ollut vähän semmoinen ihmetys. No miksi se on ollut ihmetys? No sen takia, että kun meillä oli Windows 7, niin siinä oli se yksi kuva ja sitten kirjaudut sisään ja se oli se. Sitten tulee 8 ja 10 ja sitten tulee joku uusi ruutu. Laitat lukkoon, se onkin eri, kun sä kirjaudut sisään. Sitten on silleen, että mitä hittoa. RTM-versiossa sieltä tulee ensimmäinen semmoinen fiilis, että, tai itse asiassa oli vielä 15.11kin, että tämä on niin kuin hyvän näköinen siinä kirjautumisruudussa, mutta se menee lukkoon, se on erilainen. Miksi ne ei ole sama? No, 16.07-versiossa ne on nyt samat. Eli logon ruutu ja lockscreeni, tästä mennään hyvin nopeasti sekaisin. Mutta siinä on taas pieni kätsi, mä näytän minkä se kätsi, mikä itse asiassa tuli vastaan yhdessä ympäristössä, itse asiassa kahdessa ympäristössä, mitä meni hetki ennen kuin se ekan kerran löysi. Mutta yhtä lailla desktopin taustakuvaa me halutaan ehkä muokata. Nämä on taas niitä, että miltä se laite näyttää, kun sen käyttäjä kirjautuu sisään. Se, että jos sieltä aukeaa täysin defaultit kaikki, sisäänkirjautumis, taustaruudu, kuvat, kaikki on defaulttia, starttiskriini, background-kuva, taustakuva siinä työpöydällä, niin sitten on sellainen, että no, tämä on semmoinen Windows 10. Mutta pikkujutulla tuodaan yrityslogoa, vaihdetaan väri-ilmettä ja muuta, niin tulee heti sitten, hei, et noin on tehnyt meille jonkun jutun, tämä on meidän kone, tämä on meidän firman kone. Kirjaudut sisään, sitten siellä on se start-valikko, wow, tämä on magee. Kuinka monella on niin magee start-valikko, että jengi vaan sitten huutaa spontaanisti ja ei vitsi, tämä IT on hyvä. Syvä hiljaisuus. Mä haluaisin, että joskus tapahtuisi niin. Vähän niin kuin, IT voisi olla siistiä, se voisi olla mageeta. No, se mikä käytännössä nyt tässä, mä mainitsin, että 16.07 se taustakuva on sama. No sit kun mä kuulin tästä, tää on nyt selkeä olennainen osa brändäystä. Tää nyt liittyy erityisesti yritysmaailmaan, tää liittyy sen takia yritysmaailmaan, että me voidaan itse asiassa vain Enterprise Education versiossa tehdä tämä muutos. Rossa me ei voida tehdä tätä. Mulla on kone, joka on nyt lukossa. Ja nyt me tiedetään 16.07 versiossa meidän sisäänkirjautumiskuva on sama, paitsi että se ei ole. Tämä oli nyt ensimmäinen yhdessä ympäristössä, sitten taas tuli kysymys, hittolainko nämä kuvissa on vähän eroa ja muuta, että saisiko nämä. Ja mä olisin, että ei, ne on sama, että katsottiin poliisit, kaikki on asetettu ja ei jumalauta, ei vaan sieltä tule. No hetki kaivettiin ja nyt rikottiin täältä äänetkin, hyvä kuuluu vielä. No sitten ilmeni tällainen pieni kötöstyspetostelu. Eli aina kun niistä blogeista luetaan sitten, että siinä aikaisemmissa Windowsin versiossa, niin siellä oli se hero-kuva. Niin sitten oli tämmöinen kikkailu, että me saadaan se hero-kuva pois rekisteriavaimella, jotta se näyttää vähän järkevämmältä se lukitusruutu ja sisäänkirjautumisruutu. Ja nyt jos me ollaan tehty tämä rekisterikikkailu siinä meidän asennusprosessissa, niin me rikottiin juuri tällä rekisteriavaimella 16.07 version toiminnallisuus, jolla se kuva on sama molemmissa ruuduissa. Eli taas kerran, Windows-versio päivittyy, me ollaan tehty jotain ei-tuettua, ja sitten maailma hajoaa, ja me ei välttämättä edes huomata sitä. Tässä tapauksessa korjaus on itse asiassa hyvinkin yksinkertainen, jos me vaihdetaan tämä nyt nollaksi, lukitaan kone, meillä on taustakuva ja sen jälkeen meillä on taustakuva myöskin tässä sisäänkirjautumisikkunassa. Strike two. Toinen kohta ei ole, missä saattoi mennä pieleen sillä, että me tehtiin muokkauksia, ei tuolla tavalla ja uusi Windows-versio ei vaan toimikaan niin kuin piti. Hyvin yksinkertainen. No tämä konfigurointi me halutaan aika usein ehkä tehdä, koska se on ihan kiva, että meillä on yrityksen näköinen se meidän kone ja me voidaan pakottaa, että käyttäjä ei sitä voi välttämättä vaihtaakaan, jos se halutaan oikeasti lukita. Eli tämä on se, mikä nyt on aiheuttanut hämmennystä, mutta toisaalta sanaa on kuultu, koska tätä ominaisuutta parannettiin. Mutta huomatkaa, jos te asetatte sen yhden rekkariarvon, mikä me ollaan tässä alhaalla, niin se hajoaa 16.07. Mä laitoin sen poliisiin, millä me asetetaan se taustakuva ja voidaan myöskin estää se, että sitä ei voi vaihtaa. No sitten toinen on se, että me voidaan myös mennä jo niin pitkälle, että sitten se oletus, taustakuva siitä työpöydällä on brändätty yrityksen näköiseksi. Siitä löytyy useampia blogimerkintöjä. Jörgenillä on taas yksi hyvä. Mutta siellä käytännössä se, mikä on natiivit, ne oletustaustakuvat siinä kympissä, niin siellä ei ole kaikkia resoluutioita. Jos te menette siinä koneella katsomaan, jos me nyt löydetään vaikka tästä mun koneelta. Nyt muistetaanko me, Panu, missä se oli? Me muistetaan se. Web. Ei me muistettu. Miksi me ei muistettu? Ei me mennä. Oiko sulla? Muistaaks Panu sen polun? Itse asiassa mulla on ne tuossa toisaalla. Mä tein ne tuohon viereen. Eli siellä oletus, noi taustakuvan resoluutiot on vajaita, niin te haluatte käydä tekemässä sinne lisää resoluutiokuvia. No en minä nyt sitä kaiva, kun katossaakeli. Ensimmäinen demoefekti täällä reissulla. Aina pitää yksi. Se oli strike 3, se tuli mulle takaisin omaan ilkkaan. Eli te haluatte käydä, jos te muutatte sen defaultti resoluutio, niin lisätkää. Sieltä puuttuu muun muassa ihan normaali 1920x1080. Sieltä puuttuu tiettyjen koneiden ja tietty reso. Sen jälkeen, jos se ottaa sen defaultin sieltä, niin se alkaa stretsaamaan sitä, se ei näytä hyvältä. Ne on pieniä juttuja. Se yrityksen logo ei saa muuttua kuvaisuus, se pitää näyttää hyvältä. Eli tuossa joudutte pikkasen tekemään lisää siihen, mitä se ehkä se perusohje on siellä. Ja sitten se, että jos tarviiko oikeuksia muuttaa tiedostokopioon, niin muistakaa, Robocopi kautta B:llä voidaan backup-oikeuksilla ohittaa melkein kaikki ACL:t. Eli adminina Robocopi kautta B, niin sitten voidaan kopioida systeemitiedostoja ylilennosta. Ei tarvitse aina tehdä niin vaikeaksi. Muun muassa ZHC-exe-kikkailu, niin ei tarvitse bootata takaisin, että korjataan se, koska Robocopissa voidaan kopioida yli kautta B-optiolla, eli backup-privilegellä. No sitten päästään lisää brändäykseen käyttäjän profiilikuvan asetus automaattisesti. Tämä tuli mulla jo itse asiassa ihan ensimmäisessä kymppikeikassa, joku RTM julkaisti, ja tämä on itse asiassa tähän on kasimaailmasta tuttu. Mutta se ajatus siitä, että no lukitsen nyt tämän koneen, toivottavasti päästään vielä sisään. Tämä ei ollut ihan niin brändätty tämä kone se hetken tuot. Hakee, tämä on hyvä, insiderit välillä vähän miettii tämä aina silleen, tuleeko meillä se käynnistys tai sieltä. Eli tämän profiilikuvan esimerkiksi muokkaaminen niin, että se tulisi sieltä automaattisesti. Windows Hello toimi, se tunnisti, mutta ei tarvinnut kirjautua sisään. Ja me voidaan hakea se AD:stä, jos me ollaan asetettu meidän kuvat AD:hen. Ja monessa tapauksessa on laitettu AD:hen käyttäjän profiilikuva, koska sieltä se menee vaikka pilveen ja Skypeen saadaan se kuva. No tähän on olemassa muutamiakin skriptejä. Ja yhden kaivoin aikanaan malliksi, mutta sieltä niissä muutamissa skripteissä on myöskin bukeja, huomioikaa se. Ensinnäkin ne, mitä on tehty RTM-versiolle, niin profiilin thumbnail-koot on muuttunut. Siellä on kaksi kuvakokoa muuttunut, mä näytän ne, mitä on, eli te saatatte joutua päivittämään sitä skriptiä. Yksi niistä skripteistä loi ne erikokoiset kuvat muka, mutta ne ei ollut oikeasti risaisattu eri oikealle koolle. Eli se risaistoiminto ei toiminut. Eli lopputuloksena mä nyt itsekin sitten jouduin, missäs meillä on me ollaan täällä. Mikä skripti me otetaan? Set account picture. Kuka muuten käyttää kodea nykyään? Eikö tää on ihan S-juttu, emme mitään isee käytetä. Meillähän on kode. Eli jos te haluatte ne kuvat säätää, niin meidän pitää tietää, että meidän pitää tehdä tämän kokoiset kuvat. Ja tämä on muuttunut, tuossa oli 200 RTM-versiossa, se muuttui muista 15-11. Eli taas kerran, kun me tehdään jotain kustomonteja itse käsin skripteillä, niin meidän pitää huomioida, että se meidän Windows-versio vaihdon myötä, niin siellä voi tapahtua jotain muutoksia taustalla. Ja sitten se, että kun siellä on yksi skripti, joka ei tehnyt risaistoimintoa oikein, niin se esti sen nyt, tämä on jännä tämä zoomit ei toimi tässä. Täällä vasemmalla alhaalla tuo tosi pieni mun naamankuva. Se on ihan hyvä, että se on pieni, se ei hyppää silmille. Se ei tule, jos ei siellä ole oikein kokoiset kuvat. Eli se skriptin pitää toimia. No se miten nyt sitten on vielä optimoitu jossain ympäristössä, niin me haetaankin intrasta se kuva. Saadaan isot resoluution kuvat ja muutetaan ne oikean kokoisiksi, ja se toimii niin paljon järkevämmin. Mutta edelleenkin se käyttäjäfiilis, kun tämä automatisoidaan. Käyttäjä laittaakin koneen lukkoon sen ensimmäisen käyttökerran jälkeen, sillä on se oma kuva sieltä tulee. Se on, mistä toi tuli? Joko se on silleen, että vähän magee, tai sitten on silleen, että hetkinen, nyt tapahtuu ihan pikkasen liikaa asioita, niin vähän nyt mäkkiä. Seiska oli aika hyväksi, siinä ei ollut tämmöisiä. Eli nämä on nyt semmoisia, että meidän pitää haluta tehdä jotain. Meidän pitää haluta miettiä sen käyttäjän käyttökokemusta. Ja sitten me etsitään työkalu, millä se tehdään. Mä voin, jos roiskitte mun sähköpostiin tarpeeksi viestejä, jos te haluatte, niin mä voin katsoa tuosta skriptistä semmoisen version, mitä mä oon käyttänyt. Siinä on yhdistetty vähän muidenkin, tai niin kuin alkuperäistä, mutta se on tosiaan nyt 300 riviä. Mainitsenpa nyt tässä kohtaa, kun on config manageri tracki muutenkin kyseessä. Jos halutaan ajaa tämä skripti Programs and Packages kohdassa ja skripti, joka muokkaa rekisteriä, ja meillä saattaa tulla kaiken näköisiä ongelmia siitä, että me mennään erilaisessa bittisessä agentissa eri sysvovi ja niistä ei pääse millään yli eikä ympäri, niin vaikka mä tiesin, mikä on ongelma, mun meni hetken aikaa kaivaa ratkaisu, niin tämä skripti on tehty niin, että se toimii Programs and Packages -ympäristössä. Jos se havaitsee, että mä ajaudun väärän bittisessä ympäristössä, niin se itse asiassa käynnistää itsensä uudestaan oikean bittisen ympäristöön, tarvittaisiin 64 bittiseen. Tätä voi siis käyttää missä vaan skripteissä. Toki mulla on tässä kommenteissa, että VMin kautta kyllä päästään oikean bittiseen rekisteriin, että ei ole pakko tehdä näin. Ja jos mennään applicationeilla tai startti sedulle taskiskripteiltä ja muulle, niin silloinhan toi ei tule vastaan. Mutta kaiken näköisiä pikkukikkailuja välillä joutuu tekemään. Mutta taas ne pienet jutut, se kuva vaan tulee sieltä valmiiksi. No sitten päästään, nämä on ihan peruskauraa, mutta mä laitoin nyt tämän teeman alle, koska tämä nyt suunnilleen on tätä samaa. Eli IE-kotisivu, Unattend XML:stä tai Custom Settingsinistä toimii, tämä on ihan peruskauraa. Etken kotisivu, ei pakota, mutta se oletusaloitussivu halutaan tehdä gruppollisyllä, nyt kun se on mahdollista. Me ehkä halutaan laittaa meidän OEM-informaatiot. Kun menee System Properties, niin siellä näkyy teidän organisaation tietoja, linkki vaikka teidän helpparisivulla. Nämä on niitä pikkujuttuja, aika harva sinne löytää, mutta sitten se on kivaksi, siellä on se yrityksen logo, että hei, tämä on meidän firman tekemä Windows 10. Ja se ei ole kuin pari rekkariasetusta. Nämä on ollut ikuiset ajat jo muutenkin 7 lähtien. No asetuspuolella nämä kaikkihan oli jo asetuksia, mutta gruppolisyjä. Mitäs Panu ilveilee? Meillä on tässä 4 asti aika. Onko jollain kiire kotiin? Kyllä me käytään se muutama 5 minuuttia tähän. Eli ihan peruskaara. Ladataan aina uusimmat ADMX-templateit, koska meillä tuli uudet asetukset. Mutta se oikeastaan se isoin juttu on se, ei se, että mitä sinne konfiguroidaan. Mulla nyt on tuossa muutama asetus, mutta se on ehkä tullut, että miten me tehdään ne jakelut. Ja konsulttivastaus on se, että se riippuu. Kai teillä on muuten semmoinen sääntö, että jos joku konsultti kysytti sieltä jotain, jos se aloittaa sille, että no se riippuu, niin potkaisi heti pihalle. Ensi kerralla se oppii sille, että se ei vastaa sille. Sitten se alkaa, no siinä on joku joo. Eli se, miten me jaellaan ne gruppolisit, käytetäänkö me sitten eri OUita, VMI-filtteröintejä, vaikka sekuriturihmiä tai muut, niin siihen ei ole oikeaa vastausta, mutta siihen joudutaan ottamaan kantaa. Ja on tullut vastaan tapauksia, että tehdään vaan sinne yksi OU, mennään ne kymppipolisit, siellä ylhäällä tulee 20 gruppolisyä kaikkea vanhaa saibalia sinne kymppikoneelle, ja sitten siellä hajoaa jotain. Eli käykää läpi se koko tarina, että mitä asetuksia sinne kymppikoneisiin tulee. Ja dokumentoikaa ne niin hyvin, että siinä ymmärretään, että mikä sen asetuksen tarkoitus oli. Ja isoin juttu ehkä, mitä nyt te asetusnäkökulmasta, niin consumer features, se, että Candy Crush Sagan tapahtumaruutu tulee starttivalikkoon, niin sen voi estää Enterprise Education -versiossa, mutta ei enää Pro-versiossa. Siinä tuli ero. Sama Pro-versiossa ei voi enää laittaa asetusta päälle, että näytä vain yrityksen store. Eli Microsoft selvästi tekee pesäeroa Proon ja Enterprisein välille. Se, että jatkuuko tämä tie ja tuleeko niitä enemmän, niin en tiedä. Tuossa on muutama muukin linkki, missä siellä on. Mä en lähde nyt käymään noita gruppolisuusasetuksia yksitellen läpi. Nämä on sellaisia, mistä on puhuttu monet kerrat, nämä on niitä, mitä yleensä varmasti halutaan säätää. Telemetriaa nyt ekana kysytään. Lukekaa se dokumentaatio, miettikää, että haittaako se basic nyt niin paljon. Mutta consumer features, sillä saada se Candy Crush Saga, tapahtumaruutu pois ja muutama muu, sen te haluatte ihan varmasti laittaa, koska te haluatte hallita sitä sen starttivalikkoa. Windows Update-asetukset mä eilen mainitsin jo. Jos teillä on asetettu Windows Update for Business Group olisit, niin muistakaa, 15.11 versiossa ne asetukset on eri kuin 16.07. Ne on vaihtunut ihan eri nimisiksi, ne on uudenlaiset asetukset. Eli teillä voi tulla erilaisia gruppollisasetuksia eri versioille, mikä herättää kaikkea jännää. Enterprise Mode mainitsin tässä nyt sen takia, ei vain IE-yhteensopivuutena, vaan myöskin sen takia, että me voidaan Enterprise Modella ohjata joku meidän webisaitti, että se aukeaa etkeen tai se aukeaa IE:hen. Ja me voidaan valita, kummin päin ne menee. Jos meillä on intransaitteja, mitkä ei meinaa muuten toimia, niin me voidaan kuitenkin edistää etken käyttöä niin, että jos sä menet etkellä sinne, niin se ohjaa automaattisesti IE:hen. Ja ehkä joku päivä se voisi mennä niin, että se vaan toimii siinä etken sisällä ja siellä jossain piilossa pyörii IE ja käyttäjä ei edes näe sitä. Microsoft tekee paljon asioita sen eteen, että etke on se selain, mitä käytetään. IE on siirtymäajan tuote. Se on puhtaasti yhteensopivuustuote siitä näkökulmasta. NAMDAM-asetuksia ehkä käydään tuossa provisiointiosuudessa seuraavan dekin ihan lopussa, mutta näitä käytiin jo vähän eilenkin. Mutta me joudutaan ottamaan näihin kantaa. Me joudutaan näitä jollain tavalla asentamaan. Ja itse asiassa Panu voi ehkä näyttää sitten, kun on auki siinä, tai voidaan vähän katsoa, että mitkä on ne vaihtoehdot, koska me ei välttämättä, meillä ei ole aina intunee, meillä on config manageri, mutta siinä on rajoitteita, kerrotko Panu vaikka seuraavassa sitten sen. Meillä on powercelli, joka käyttää VMI-bridgeä. Me ei tiedetä Panun kanssa, me ollaan mietitty, että tukeeko se VMI-bridge kaikki MDM-asetuksia, tai tuleeko se tukemaan, toivottavasti, mutta me ei olla ihan varma siitä, pitää kysyä tuoteryhmältä. Tai provisiointipaketteja, jolla pudotetaan MDM-asetuksia. Jos provisiointipaketit, Wikid-työkalu, muut, se niin koko ajan kummittelee siellä taustalla. Ja niitä todennäköisesti halutaan käyttää jollain tavalla. Ongelma on ollut se, että niitä ei ole voinut ajaa silentisti. Mulla on nyt yliviivattuna toi, koska jossain on tieto, että jos me tuodaan meidän oma allekirjoitettu paketti ensimmäisenä sinne, missä on vaikka mun avain, niin sen jälkeen muut menee silentisti. Mutta koska mä en löytänyt tähän nyt vahvistettua viitettä, niin se on nyt tossa vähän silleen, että onko se vai ei. Mutta me voidaan asentaa silentisti WinPE:ssä. Dismi-komennolla mulla on tässä itse asiassa ihan esimerkki. Eli me saadaan ne provisiointipaketit koneeseen WinPE:ssä Dismillä silenttina. Jos me käydään katsoa sieltä koneelta, itsestään e-recovery customization hakemistosta, siellä meillä löytyy ne provisiointipaketit. Ja ihan vaan täkynä kiinnostuksena, kun alatte googlaamaan, että mitä tämä recovery hakemisto on ja miksi se on siellä olemassa, niin sitten alatte pääsee siihen tarinaan, kun mä puhuin, että voisiko se kone osata korjata itse itsensä ja se tulee firman näköiseksi ilman, että me jyrätään se kone. Me tehdään tonne ne asiat. Toi on se, minne OEMit tekee, ne asiat on tehnyt jo vuosikaudet. Miksei me voida käyttää sitä samaa? Hyvä, pidetäänkö ihan muutaman minuutin tauko, niin jatketaan seuraavalla osuudella.